11 dôl. Yn yr haf, mae'r cae yma'n fwrlwm o gacwn, glywenod byw a chorws bywiog o geiliogod rhedyn. Gyda phob cam, efallai y bydd pryfed teiliwr yn codi o'r glaswell wrth i chi symud yn eich blaen. Yn wahanol i'r cae blaenorol, lle mae'r tir wedi cael ei wella'n amaethyddol, mae cymeriad y cae yma'n golygu ei fod yn llai ffafriol ar gyfer ffarmio ac yn hytrach yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pori. Gan fod y tir yn cael ei adael i raddau helaeth heb ei gyffwrdd, mae bioamrywiaeth yn ffynnu yma gydag amrywiaeth o flodau gwyllt. Cadwch lygad am fysedd y cŵn gyda'i blodau pinc tal tiwbaidd. Fel llawer o'n planhigion brodorol ni, maen nhw'n ffynhonell wych o neithdar ar gyfer cacwn, gwyfynod a gwenyn mêl. O dan y blodau menyn ac o dan eich traed chi, mae rhwydwaith mycorrhizal anweledig yn cysylltu gwreiddiau planhigion gan ei golluogi nhw i rannu meitholion a dŵr. Yn yr hydref, cadwch lygad am y ffyngau diddorol sy'n dod i'r golwg. Mae'r cyrff ffrwydro yma'n arwydd gweladwy o'r bywyd cudd llywyrchus o ddeitanodd.
Wrth ych chi wrando, ewch i lawr y bryn ac i'r chwith tuag at y coetir derw. Eich pwynt sain nesaf.